უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე გახლავართ მე დეა იმრალიშვილი, მე გავუძღვები დღეს გადაცემას. დღეს ჩვენ საუბრობთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან გიორგი გოცერიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ნათია კაპანაძე, იურისტი, მედია სამართლის სპეციალისტი და ნატა ძველიშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს მობრძანებისთვის ჩვენთან სტუდიაში. დავიწყოთ საუბარი. სიტყვისა და გამოხატვის უფლება ჩამოყალიბებულია საქართველოს კონსტიტუციაში, მუხლი 24. მე ხოლოდ მცირეოდენ წავიკითხავ. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია, გამოთქვას და გაავრცელოს თავისი აზრი ზეპირად, წერილობით ან სხვაგვარი საშუალებით. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები თავისუფალია, ცენზურა დაუშვებელია. სახელმწიფოს ან ცალკეულ პირებს არ აქვთ მასობრივი ინფორმაციის ან მისი გავრცელების საშუალებათა მონოპოლიზაციის უფლება. მე ბოლომდე არ ვკითხულობ ამ მუხლს. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონში ასევე არის ჩამოყალიბებული და ამ უფლებას განმარტავს ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეათე მუხლი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამაზ ურთმელიძის 5 ნოემბრის განჩინებამ რუსთავიორში დროებითი მართველის დანიშნვის შესახებ ჩვენ საზოგადოებაში დისკუსია გამოიწვია. ამ ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ ბევრი კომენტარი მოვისმინეთ ამ თემაზე. ამ შემთხვევაში, რადგან ჩვენ დღეს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე ვისაუბრებთ, მნიშვნელოვანია განჩინების სწორედ ის ნაწილი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ციტატის დასაწყისი არსებობს გარკვეული საფრთხე დროებითი მართველის დაუნიშნაობამ, გარკვეულწილად შეიძლება საგრძნობლადაც შეცვალოს მოპასუხის საქმიანობის ფორმატი, გაუქმდეს ან და მოდიფიცირება განიცადოს რამდენიმე გადაცემა, მათ შორის რეიტინგულმა და შესაბამისად არსებობს საფრთხეც, რომ შეპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის თანამშრომელთა კონცენტრაცია და საქმიანობის მიმართულება ძირითადად გადატანილ იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ არსებული დავის გარშემო საკითხების გაშუქებაზე. ეს არამხოლოდ უარყოფ და დაისახება საწარმოს რეიტინგსა და მის ფინანსურ საკითხებზე, არამედ შექმნის სერიოზულ საფრთხეს, რომ მედიამ დაკარგოს თავისი ძირითადი როლი და დანიშნულება იდგეს საზოგადოებრივი ინტერესის სადარაჯოზე. ციტატის დასასრული. აი ეს არის ნათქვამი მოსამართლის განჩინებაში. აი ამ ფრაზამ გამოიწვია ჩვენ საზოგადოებაში დიდი ნებათა ღელვა. აი თუ შეიძლება, გიორგი, რატომ მოყვა ამ განჩინებას მთელი ამ ერთი კვირის განმავლობაში აი ამდენი გამოხმაურება?
პირველ რიგში, როდესაც მოგესალმებით თქვენ და მივესალმებით თქვენს მენელს, როდესაც საუბრობთ სიტყვის თავისუფლებაზე და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე, ეს უფლება პირველ რიგში რასაც ნიშნავს, არის ის, რომ ადამიანს სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე აქვს უფლება განსაზღვროს ის თემები, რაზე ისაუბროს და რაზე საუბრისგან შეიკავოს თავი. ანუ სახელმწიფოს არა აქვს, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში აქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეების და არა მხოლოდ მედიის, ასე ვთქვათ, საუბრის შინაარსის რეგულირების უფლება. ანუ შინაარსობრივი რეგულირების უფლება ძალიან გამონაკლის შემთხვევებში გააჩნია სახელმწიფოს და ეს ჩამოთვლილია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით. და სახელმწიფო გვეუბნება, რომ ის დაარეგულირებს მხოლოდ ჩვენი საუბრის ისეთ შინაარს, რაც დაკავშირებულია მაგალითად ცილის წამებასთან, არის უხამსობასთან დაკავშირებული, დანაშაულის წაქეზებისთან, ან ისეთი მოწოდებასთან, რომელიც ქმნის ქმედების ძალადობრივი ქმედების განხორციელების პირდაპირ და მყისიერ საფრთხეს. სახელმწიფოს ასევე აქვს უფლება დაუწესოს გარკვეულწილად ანუ სიტყვის თავისუფლება შეუზღუდოს, ასე ვთქვათ, პატიმრებს და მსჯავრდებულ პირებს. ანუ ჩამონათვალი რა შემთხვევაში გააჩნია სახელმწიფოს მედიის თუ ნებისმიერი ადამიანის გამოხატვის შინაარსობრივი რეგულირება, ეს ჩამონათვალი არის ამომწურავი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით. იგულისხმება, რომ სხვა ტიპის შინაარსობრივი რეგულირება გარდა იმისა, რაც არის კანონში გაწერილი, სახელმწიფოს უბრალოდ ეკრძალება. სახელმწიფოს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ნეიტრალური, არადისკრიმინაციული, თქვათ, რეგულაციის მიღების უფლება, მაგალითად იგივე გამოხატვის დროსთან და ადგილთან დაკავშირებით. რას ჩვენ ამ შემთხვევაში, ამ გადაწყვეტილებაში ვხედავთ იმას, რომ ბატონი ურთმელიძე რეალურად გაცდა ამ შემთხვევაში ტელეკომპანია რუსთავიორის გამოხატვის შინაარსობრივი რეგულირების იმ ფარგლებს, რაც არის კანონით გაწერილი. და უფრო მეტიც, მან დაარღვა დაარღვია, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ მან დაარღვია არა მარტო სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, არამედ მაუწყებლობის შესახებ კანონი. ჩვენ მაუწყებლობის შესახებ კანონში გვაქვს 54 მუხლი, რომელიც ეხება მედიის მიუკერძოებლობას, სამართლიანობასა და მიუკერძოებლობას. რას გულისხმობს მედიის სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა? მედიის სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა გულისხმობს ყველა შესაძლო მოსაზრების წარმოჩენას, ანუ კონკრეტულ მოვლენასთან დაკავშირებით ამ მოვლენაში მონაწილე პირების მოსაზრებების არადისკრიმინაციულ წარმოდგენას და როგორც ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ წრეებში ცნობილია ამას ყველა ბალანსის დაცვა. მაგრამ იქვე ამ კანონს ასევე აქვს მე-14 მუხლი, რაც ამბობს იმას, რომ 54 მუხლთან დაკავშირებით, ანუ რაც ეხება მედიის სამართლიანობას და მიუკერძოებლობას, ამ საკითხის სასამართლოში გასაჩივრება, მაგალითად იმ შემთხვევა, როდესაც მედია არ იყო ობიექტური და მიუკერძოებელი, არ იყო სამართლიანი ობიექტური და მიუკერძოებელი, ეს საკითხი არ შეიძლება გახდეს სასამართლოს მსჯელობის საგანი. ეს პირდაპირ წერია მაუწყებლობის შესახებ კანონის 14 მუხლში, რომ თუ კი მედია დაარღვევს სტანდარტებს, არ დაიცავს ბალანს, ამ ეს საკითხი არ შეიძლება გასაჩივდეს არც კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში, არც სასამართლოში. ამისთვის ყველა მაუწყებელთან იქმნება ეგრეთ წოდებული რეგულირების მექანიზმი, რომელსაც შემდგომ გააჩნია ასე ვთქვათ სააპელაციო ორგანო. მხოლოდ და მხოლოდ ესეთი ტიპის დარღვევებთან დაკავშირებით, რაც ეხება ვთქვათ მედიის მიუკერძოებლობას, ეს საკითხი შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ თვითრეგულირების საგანი.
გიორგი, აქვე მაშინ გკითხავ, რამ მოგვიანებით რამდენიმე დღის წინ გაკეთდა, შემდეგ კიდევ ესეთი განცხადება, რომ შექმნილი ვითარება იძლევა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საშუალებას. აი, ამაზეც თუ შეიძლება თქვენი კომენტარი.
და ანუ უბრალოდ წინა თემას დავასრულებ. 2009 წელს ეს ნორმა კონკრეტულად ის, რომ მოქალაქეს არ ქონდა სასამართლოსთვის ან კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისათვის მიმართვის შესაძლებლობა, გასაჩივრდა საკონსტიტუციო სასამართლოში და 2009 წელს საკონსტიტუციო სამართლომ თქვა შემდეგი რაღაც, რომ არაკონსტიტუციურია ნორმა, როდესაც მედია გაავრცელებს უხამსი ხასიათის გადაცემას და ეს გადაცემა ასე ვთქვათ არღვევს ადამიანის ღირსებას და ამ თუ კი ასეთი ტიპის გადაცემა გავიდა ეთერში, ამ შემთხვევაში მოქალაქეს უნდა ქონდეს სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა. მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ მედია არ იცავს ასე ვთქვათ ბალანს, რეპორტაჟებში მე არ არის დაცული ბალანსი, ეს არ წარმოადგენს ვინმეს უფლების დარღვევას. ეს არ არის უფლება, რაც გაწერილია საქართველოს კონსტიტუციაში. ამით შეუძლებელია ვინმეს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები და თავისუფლებები დაიღოს. ანუ საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველ პუნქტში წერია, რომ ყველას აქვს თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს. ის, რომ მედიამ თუნდა ჩემს შესახებ ასე ვთქვათ მიკერძოებული რეპორტაჟი გაავრცელა, თუ კი ამით არ ილახება მაგალითად ჩემი ღირსება, არ არის ეს ცილისმწამებლური და უბრალოდ არის ცალმხრივი, ეს არ მაძლევს მე უფლებას მიმართო სასამართლოს. ეს არ არის უფლება, ამ შემთხვევაში მოვთხოვო მედიას იყოს მიუკერძოებელი. ეს არ არის უფლება საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის გაგებით. ასე განმარტა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ და შესაბამისად ნორმა, რომელიც ვთქვათ ამ საკითხს სასამართლოს უკრძალავდა ამ საკითხში ჩარევას და საკონსტიტუციო სასამართლომ 2009 წელს დატოვა ძალაში. ამის მიუხედავად ბატონმა ურთმელიძემ დაარღვია, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის გადაწყვეტილება, დაარღვია ასევე მაუწყებლობის შესახებ კანონი და მან, როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელმა, სასამართლო ხელისუფლება არის სახელმწიფო ხელისუფლების ერთ-ერთი შტო, ასე ვთქვათ, ან ასე თვითნებურად მინიჭა იმის კომპეტენცია, რომ მედიის მიუკერძოებლობასა და ობიექტურობასთან დაკავშირებით ემსჯელა. ის თავის განჩინებაში უთითებს ჯერსილდის საქმეზე დაყრდნობით იმაზე, რომ მედია ვალდებულია რეპორტაჟების მომზადებისას გამოიყენოს ობიექტურობისა და მიუკერძოებლობის მეთოდი, ობიექტურობისა და მიუკერძოებლობის მოთხოვნა. ეს არის ისეთი სტანდარტი, რომელიც მედიას უნდა ქონდეს, მაგრამ არ შეიძლება ამ სტანდარტს მედია საკისრებდეს და სამ შემთხვევაში სასამართლო და სასამართლო იყოს მაკონტროლებელი მედიის მხრიდან აღნიშნული სტანდარტის დაცვის. ეს არის ცალსახად, ეს იყო ცალსახად მაუწყებლობის შესახებ კანონის 14 მუხლის დარღვევა. ახლა გადავიდეთ ქალბატონი ევა გოცირიძის განცხადებაზე. ძალიან წინააღმდეგობრივი იყო მისი მოსაზრება, რაც მან გამოთქვა ტელეკომპანია რუსთავი 2.
რა შემთხვევაში შეიძლება?
კი ბატონო, პირველ რიგში, როდესაც გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება, ეს შეზღუდვა უნდა იყოს ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული. ჩვენი კანონმდებლობა, ნუ მართალი იცნობს მოსამართლის მიმართ უპატივცემულობის დამდგენ ნორმებს, მაგრამ ეს ეხება ძირითადად სასამართლო დარბაზში მომხდარ ინციდენტებს, ეს არ არეგულირებს, ანუ ნორმა, რომელიც ეხება სასამართლოს მიმართ უპატივცემულობის გამოხატვას, არ არეგულირებს მედიის საქმიანობას. მედია არის თავისუფალი, გააკრიტიკოს სასამართლო და მინდა გავიხსენო ერთ ძალიან ცნობილი ფრაზა, რომ მოსამართლეები არ არიან ნაზი ყვავილები, რომ დაჭკნენ ძალიან მცხარე კრიტიკისაგან. ასე აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეროვნულ კანონმდებლობაში არ მოგვეპოვება, ქალბატონი ევა ამბობდა იმას, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 10 მუხლის მეორე პუნქტი ზღუდავს მედიის თავისუფლებას და სასამართლოს ავტორიტეტის დაცვა არის თქვათ ერთ-ერთი ლეგიტიმური მიზანი, მაგრამ იმისთვის, რომ კონკრეტული ამ შემთხვევაში მედიის თავისუფლება შეზღუდოს, ჩვენ უნდა გქონდეს შიდა სამართლებრივი საშუალება, ანუ ეროვნული კანონმდებლობით უნდა იყოს გათვალისწინებული შეზღუდვა. ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს მედიის ცენზურის შესაძლებლობას იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, მან კრიტიკული ხასიათის განცხადებები არ გააკეთო სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებაში. გარდა ამისა, არსებობს ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება სლოვაკეთის წინააღმდეგ, რომელიც თქვათ ეხება სწორედ იმ შემთხვევას, რომ ერთ შემთხვევაში მედიის თავისუფლებას, მეორე შემთხვევაში სასამართლოს ავტორიტეტის დაცვას, ანუ ამ შემთხვევაში ჟურნალისტმა გააკრიტიკა, ამ საქმეში ჟურნალისტმა გააკრიტიკა სასამართლოში მიმდინარე ერთ-ერთი პროცესი, როდესაც მოსამართლე განიხილავდა თავისი ყოფილი თანაპარტიელის საქმეს და მედიამ ამ პროცესს უწოდა ფარსი და იმის ამ კონკრეტულმა მოსამართლემ ამ ჟურნალისტს უჩივლა ეროვნულ სასამართლოში და განაცხადა ის, რომ მან შეელახა ჟურნალისტის ამ პუბლიკაციით შეელახა მისი ღირსების უფლება და სხვათა შორის სლოვაკურმა სასამართლოებმა ეს სარჩელი დააკმაყოფილეს, მედიას დააკისრეს ჯარიმა, ბოდიშის მოხდა, თუმცა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თქვა ის, რომ ეს საკითხი წარმოადგენდა საზოგადოებრივ ინტერესის საგანს და ამ შემთხვევაში უპირატესობა მიანიჭა გამოხატვის თავისუფლებას და არა სასამართლოს ავტორიტეტის დაცვას და სხვათა შორის ეს ამ საქმეს ციტირებდა ქალბატონი ევა გოცირიძე და მიმაჩნია, რომ ეს არის არა სწორად, ანუ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ამ უაღრესად საინტერესო და ამომწურავი განმარტებისთვის. ჩვენ მსმენელი გვირეკავს, მოვისმინოთ და შემდეგ დანარჩენი შეკითხვები დავსვათ. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ.
მოგესალმებით, უნდა შეგაწუხოთ, არა და სხვა კითხვები მეც. საერთო სადარდებელი შემიქნა, ასე საფიქრელი და საკითხავი, მაგრამ აი ესეთი სადა გადახვევას არ ნიშნავს. ბიზნეს ვისაც ესე გინდა დაიკავა, რადგან ფული აქვს, ნიკალას შენობა და რესტორანი თუ ივერია, რაც არ ვინ შემოდის უცხოელები, მას ხარ კითხულობ, ვინ საერთოდ რა სახელით შემოდის რა ფული. მე ვამბობ, რომ ჩვენი სახელი, ჩვენი სახელწოდება ნიკალა თუ და ჩვენის რო იყოს რესტორანი თუ.
დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა. ჩვენ
სახელი რა შევინარჩუნოთ, ეს კანონი გვაქვს არა ჩვენ, თუ არ გვაქვს შევიდანოთ ცოტა ხანში სუ გადაგორდება ყოველი ქუჩას, ამბავი თუ კი მოინდომეს.
კეთილი ქალბატონო, გასაგებია თქვენი სულისკვეთება და თქვენი აზრი, მაგრამ დღეს ჩვენ საუბრობთ მედიაზე, ქართული მედიის პრობლემებზე, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე და მოდით გავაგრძელოთ ის თემა, რაზეც ჩვენ ვართ აქ შეკრებილები სასაუბროთ. ნათია, თქვენთან მექნება მომდევნო შეკითხვა, გიორგი მახსენა თვითრეგულირების მექანიზმები. მოდით აი თვითრეგულირების მექანიზმებზე ვისაუბროთ. როგორ მუშაობს კონკრეტული მედია საშუალება, ობიექტურია, ის დაბალანსებულია თუ არა, გიორგი მაც ისაუბრა ამაზე, პროფესიონალურია თუ არა, ეს რამდენად არის ნებისმიერი ხელისუფლების საქმე. აი მაშინ თვითრეგულირების მექანიზმები რასაკეთებს და როგორ მუშაობს?
აღმოჩნდა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა არის ბევრად უფრო მაღალი სტანდარტის, ვიდრე მიღებული თუმდაც ბოლო განჩინება, რომელიც შეეხება მედია საშუალებას და ეს არ არის საქმე, რომელიც არის მხოლოდ რუსთავიორის, რადგანაც ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ მაუწყებელზე, საშუალებაზე, რომელმაც უნდა მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია და უზრუნველყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც არის საზოგადოებისთვის არჩევანის გაკეთების დროს ჩვენ სარგებლობთ იმ ინფორმაციებით, რომელიც გვაქვს. ამიტომაც ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ დავავიწროვებთ ამ საკითხს, ეს არ არის მხოლოდ ერთი პრობლემა, ეს არის მთელი საზოგადოების პრობლემა, მაშინ როდესაც ჩვენი კანონმდებლობით დადგენილია, რომ თუ კი ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს არ მოწონს მედია საშუალების კონტენტი, მას შეუძლია თავისუფლად მიმართოს მაუწყებელს და რეგულირების ფარგლებში მოითხოვოს ჯეროვანი სიზუსტის დაცვა, კონკრეტული ხარვეზების აღმოფხვრა, რომელიც გააჩნია მაუწყებელს და რა თქმა უნდა მუშაობის პროცესში ესეთი ხარვეზები არის ძალიან ბევრი და ამას მოწმობენ ის მონიტორინგის შედეგები, რომელიც გვაქვს მედიის კონტენტთან დაკავშირებით. თუმცა ნამდვილად არ არის საჭირო, რომ არსებობდეს კონკრეტული მითითებები და არსებობდეს საკანონმდებლო შეზღუდვები იმისთვის, რომ მედიამ თავისუფლად მიიღოს და თავისუფლად გავრცელოს ინფორმაცია. ჩვენ ვართ იმ რეალობაში, როდესაც ცილისწამება აღარ ითვლება დანაშაულად და ეს არის გადატანილი აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ცილისწამებაც კი, რომელიც არის ბევრად უფრო ვთქვათ პირისთვის ღირსების შემლახვავი ინფორმაცია შესაძლოა იყოს ან საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი, ეს შეიძლება დღეს გადატანილია სამოქალაქო ურთიერთობების ნაწილში. რაც შეეხება თვითონ თვითრეგულირების მექანიზმების მუშაობას, როდესაც ჩვენ მივდივართ ბევრად უფრო მცირია ხოლმე ამ შემთხვევაში, ანუ ცილისწამება მაგალითად მოვიყვანე იმიტომ, რომ ეს დარღვევები არის ბევრად უფრო მეტი და მიდის სასამართლოში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც ჯეროვანი სიზუსტის არარსებობის გამო, კონკრეტული პირების მიმართ ოდნავ გამოხატული სიმპათიის გამო შესაძლოა თვითრეგულირების ფარგლებში იდაოს დაინტერესებულმა პირმა და თქვას, რომ მას არ მიეცა ამა თუ იმ მედია საშუალების მიერ შესაძლებლობა გამოეხატა საკუთარი პოზიცია და საჭიროა მან საკუთარი აზრი დააფიქსიროს სწორედ იმ გადაცემის, მისთვის სასურველი გადაცემის, მისთვის სასურველი ფორმატის მეშვეობით. მე ვერ ვიტყვი, რომ თვითრეგულირების მექანიზმები საქართველოში არის ძალიან ქმედითი, არის ძალიან მიზანმიმართულად, მაგალითად მოსახლეობა ან კონკრეტული პირი არის მიზანმიმართული იმაზე, რომ კონტენტი იყოს ბევრად უფრო დახვეწილი, ბევრად უფრო სრული, მაგრამ ეს არის ორმხრივი პრობლემა. ერთ მხრივ არის ის, რომ მედია წიგნიერება ჩვენ საზოგადოებაში არის ძალიან დაბალ დონეზე, ჩვენ არ აქვს რეაგირება ხშირ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვან დარღვევებზე, რომელიც შესაძლოა გაშხერდეს მედია საშუალების მიერ.
ანუ საზოგადოების მგრძნობელობასაც გულისხმობთ თქვენ?
ზუსტად ეს გულისხმე, რომ არა რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგალითად რომელიც მუშაობს ქალებზე და ქალთა უფლებებზე ან ბავშვთა უფლებებზე, ის საკითხები, რომელიც დღეისათვის არის მწვავე და ფიქრობენ მაუწყებლები, რომ უნდა მოაგვარონ, ნამდვილად არ იდგა 2-3 წლის უკან. და დღეისათვის აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების ინტერესით მიმართვით მაუწყებლები ცდილობენ შეცვალონ საკუთარი გადაცემების ფორმატები და ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ანუ მე ვიგულისხმე ის, რომ ერთი სხვა პრობლემა გვაქვს საზოგადოების, საზოგადოების აღქმატობა, როგორია კონტენტის მიმართ და მეორე არის თვითონ მაუწყებლების მზაობა, ამუშაონ თვითრეგულირების მექანიზმები და მუდმივად გამოიხმაურონ დასახელებულ მაგალითად პრობლემებს. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ესეთი წინსვლა ნამდვილად გაგვაჩნია. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ პირს თუ მიაჩნია, რომ მაგალითად ის არ გაშუქდა, ცალმხრივად გაშუქდა მის შესახებ ინფორმაცია, უნდა გამოიყენოს თვითრეგულირების მექანიზმები და არც სასამართლოს, არც სხვა რომელიმე პირს, მაგალითად ბოლო პერიოდში იყო საუბარი იმაზეც, რომ არის თუ არა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი ისეთი, რომ იცავდეს ადამიანს რეალურად. ესეთი საკითხის დასმა ამ ფორმატში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ძალიან უკანწეთ სტანდარტს, ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც გადაიდგა იგივე მაგალითად ევროპული ინტეგრაციისთვის, გადაიდგა იმისთვის, რომ ბევრად უფრო განვითარებული ყოფილიყო ჩვენი კანონმდებლობა. და ხშირ შემთხვევაში იგივე ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მხოლოდ საკუთარი პოზიციის სამხრივად მოხმობაც ფიქრობ, რომ ეს არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, რაც არ უნდა ემსახურებოდეს ინტერესს.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი მსმენელი ყავს, მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ კიდევ მაქვს კითხვა თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ქალ ბატონო, მე და მოგესალმები თქვენ.
გამარჯობა.
დიახ, რა მაინტერესებს მე? არა ვარ პოლიტიკოსი და იურისტი, მაგრამ ჩემი მოსაზრება მაქვს. ახლა თქვენ ახსენეთ იქ ცილისწამებასთან დაკავშირებით და ეს ცილისწამება სამაქალაქო ურთიერთობაში არისო გადატანილიო და დანაშაულად არითვლებაო. და ეს ასე რატომ ხდება? მაინტერესებს და მე ჩემი აზრი არის ის, რომ რა ვიცი, ახლა მე ალბათ ეს დანაშაულების იგი შეამცირენ სასჯელები, ალბათ იმიტომ, რომ არ არის იმის საშუალება, რომ შეინახონ სასჯელ აღსრულებაში ხალხი, რა ვიცი. მადლობთ.
კეთილი, კეთილი, გმადლობთ. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, გისმენთ?
მინდა ვთქვა, რომ ალბათ არანაკლებ პრობლემურია
ის ამბავი რომ თქვენი სტუმრები მათ შორის ჟურნალისტები თუ იურისტები ნაცვლად ქართული სიტყვის სახმარობენ კონტენტს. ესე იგი წარმოუდგენელია ეს. ქართულ ენაში არის მისი შესატყვისი. რატომ მოგწონთ ინგლისური გაქართულება?
დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. ალბათ შეიძლება ბატონს გავცეთ პასუხი ცილის წამებასთან დაკავშირებით და აქვე მინდოდა მეკითხა თქვენთვის. ესე იგი ის რაზეც წეღან თქვენ ისაუბრეთ, იქიდან გამომდინარეობს ის რომ რამდენად საზოგადოება იქნება მომთხოვნი და მომზადებული, იმდენად უკეთ იმუშავებს თვითრეგულირების მექანიზმები და თვითონ
ეხლა რა თქმა უნდა ეს განვითარების ეს სტადია არის ორ მხრივი და ამიტომ უნდა დაემთხოს ერთმანეთს ესე თქვა ძალიან მარტივი თეორია მოთხოვნა და მიწოდება, ხო? როგორიც იქნება მოთხოვნა საზოგადოების, როგორი მზაობაც იქნება საზოგადოებაში, მაუწყებელს აუცილებლად მოუწევს გადაეწყოს საკუთარი სარედაქციო პოლიტიკით იმგვარად, რომ საზოგადოებაში დაიმკვიდროს საკუთარი ადგილი. ეს არის ძალიან მინიმუმის სტანდარტი, რომელიც ალბათ მაუწყებლებს გააჩნიათ. მე დავიწყებდი პასუხების გაცემას, რა თქმა უნდა, ქალბატონის შეკითხვიდან. ბოდიშ შეხვდი თუ ეს ტერმინი, რომელიც უკვე დამკვიდრებულია მედია სამართალში ან სატელევიზიო დავშოთ ურთიერთობებში, ყურჭრის ოდნავ, მაგრამ ეს არის მიღებული საკითხი უკვე და დავიტოვებ უფლებას რომ გამოვიყენო ხოლმე ეს სიტყვა. თუმცა რა შეიძლება მეორე შეკითხვას, როდესაც ჩვენ საუბრობ ცილის წამებაზე, ეს არის ბევრად უფრო მეტად პროგრესული ნაბიჯი და არ უკავშირდება მაგალითად საპატიმროების გადავსებას ან დაუშვათ სხვა საკითხებს, რომელიც არის დაკავშირებული სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის რეაგირებებთან. ეს არის დაკავშირებული იმასთან, რომ საკითხი, რომელიც შეეხება ინფორმაციის მიღებას ან გავრცელებას ან არასწორი ინფორმაციის განზრახ გავრცელებას, ეს არის კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემდეგ უნდა ჩაითვალოს ინფორმაცია ცილის წამებად და ეს კრიტერიუმები გაწერილი არის კანონში სწორედ იმისთვის, რომ არ მოხდეს ადამიანებზე თავდასხმა ერთის მხრივ და არ მოხდეს ადამიანების სანქცირება ან ადამიანების მიჩნევა დამნაშავებად, ესე ვთქვათ, იმისთვის რომ მან უბრალოდ გაავრცელა ინფორმაცია. საკმარისია პასუხისგებლობის დაყენება, თუმდაც სამოქალაქო წესით, ეს იქნება ვთქვათ ზიანის ანაზღაურება, რომელიც უნდა დაადასტუროს მხარე, რომ ნამდვილად მიადგა ზიანი. საკმარისია იმისთვის, რომელიც არის ადამიანის ღირსება ან პატივი ან სხვა საკითხი, რომელიც უკავშირდება გავრცელებულ ინფორმაციას. თუ ჩვენ გვაქვს დანაშაულის ნიშნები, მაგალითად ეს არის სხვა საკითხებს უკავშირდება, რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის კოდექსი არ ტოვებს ღია ამ თემას, მაგრამ ცილისწამების ჩამოშორება სისხლის სამართლის კოდექსიდან არ იყო დაუშვათ მიმართული, ესე პოლიტიკა არ იყო მიმართული ქეთკენ, რომ როგორღაც სასჩელები შეგვემცეს უკებინა. ჩვენ უბრალოდ გადავდგით, მე ვფიქრობ, კიდევ ერთი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები ყოფილიყო ბევრად მეტად დაცული და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტი ყოფილიყო უფრო მაღალი ვიდრე მანამდე.
მეც უპასუხებ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია პირველ რიგში და ეს არის ალბათ ამ კანონის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების ძალიან დიდი მიღწევა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ გამოხატვის თავისუფლების გარეშე ამ ქვეყანაში დემოკრატია, მოდი ვთქვათ, არ არსებობს, თუნდაც კონდეს არჩევნები და თუნდაც არჩევნებით, ასე ვთქვათ, არსებობდეს ხელისუფლების შეცვლის შესაძლებლობა. გამოხატვის თავისუფლება მედიას და საზოგადოებას აძლევს უფლებას იყოს ეგრეთ წოდებული მოდარაჯე ძაღლი, ანუ ვოჩდოგის ფუნქციას. ესე იგი ჩვენ ეს უფლება გვანიჭებს ვაკონტროლოთ ხელისუფლება არჩევნებიდან არჩევნებს შორის პერიოდში და წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის განმავლობაში. თუ კი ვიფიქრეთ იმაზე, რომ რაიმე ტიპის შეცდომა არ დავუშვათ, როდესაც ვაკრიტიკებთ ხელისუფლებას იმის გამო, რომ ეს ამ შეცდომის დაშვება გამოიწვევს იმას, რომ ჩავჯდებით ციხეში ცილის წამების გამო, არავის აღარ გაუჩდება. კი ბატონო, თვით ცენზურა თუ თქვით, არავის აღარ გაუჩდება მედიის ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მიმართ კონტროლის, კრიტიკული შენიშნების გამოთქმის შესაძლებლობა და უბრალოდ დემოკრატია აღარ იარსებებს. ანუ მედიის თავისუფლება ემსახურება არამარტო იმას, რომ ადამიანმა ასე ვთქვათ, თვითრეალიზება მოახდინოს, ანუ გამოხატოს საკუთარი თავი, არამედ ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ დემოკრატია და არ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩემი მოსაზრების გამოთქმის გამო მე ჩამსვავენ ციხეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ეგრეთ წოდებული არის ეგრეთ წოდებული გამყინავი ეფექტი, ეს არის თვითცენზურა, მსუსხავი ეფექტი, როდესაც სასჯელის დაკისრების შიშის გამო ადამიანი თავს იკავებს განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხთან დაკავშირებით და პოლიტიკური საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრების გამოხატვისაგან. თუ კი გადავხედავთ 90-იან წლებს, როდესაც მათ შორის ცილისწამება იყო დასჯადი, ძირითადად
მიმართავდნენ პოლიტიკოსებს.
2004 წელს სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ცვლილება და ცილისწამება იქნა ამოღებული. და თუ კი იგივე საბჭოთა პერიოდს ნაკლებად, სადაც გამოხატვის თავისუფლება არ არსებობდა, მაგრამ 90-იან წლების საქმეებს თუ გადავხედავთ, კი ციხეში არავინ არ ჩაუშურცო ცილისწამების გამო, მაგრამ ძირითადად ამ სისხლის სამართლებრივი ღონისძიების გამოყენებას ითხოვდნენ პოლიტიკოსები, რომლებსაც აკრიტიკებდა ამ შემთხვევაში მედია. და ეს არის ძალიან საშიში რაღაც, როდესაც უბრალოდ ჟურნალისტებს პირველ რიგში სამოქალაქო საზოგადოებას სასჯელი შიშით დაეკარგება თავისი მოდარაჯე ძაღლის ფუნქციის განხორციელების სურვილი.
ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. ნათია, თქვენ გინდოდათ?
დია.
ჩემი ჩვენ სმენელი ყავს, მაშინ მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ მოგესალმებით, გისმენთ. გისმენთ ქალბატონო.
კარგით, მოგესალმებით. აი ამ აქტუალურ თემატიკაზე საუბრობთ დღევანდელ დღეს. და ხშირად გვესმის მედიით თუ ბევრი უცენზურო ხშირად ბილსიტყვაობა ან ისე დამცინავი ფრაზეოლოგია. რამდენად მისაღებია ეს?
კეთილი
ამონოა საერთოდ მოქალაქე.
კეთილი კიდევ ერთი მსმენელი ყავს. გმადლობთ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ჩემოჯიფასო. სტუმარ მასპინძეს ძალიან კარგია, როცა ასეთი გადაცემებია, იურიდიული გადაცემები. მე შეიძლება ახლა ვერც იურიდიულად და ვერც ისეთი სამედიცინო ტერმინოლოგიით ვერ გესაუბროთ, მაგრამ უბრალოდ ქართულად გასაგებად მინდა გითხრათ ერთი რამ. ძალიან მედიას ნამდვილად დიდი როლი ეკვე ენიჭება ჩვენთვის, რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია სწორი, მისაღები და რა ვქნათ, როდესაც ჟურნალ გაზეთებში მე უსინათლო ვარ ახლა სრულიად და მიკითხავენ ზოგჯერ გაზეთებს და ისეთი უცენზურო სიტყვები წერია, რომ პირდაპირ გული შეგიწოხდება. კარგი, იმას ან კორექტორი არ აყავს, ან მე ვესმის, ან და შეიძლება ისეთი ბრალდებებია, როგორ შეიძლება ადამიანმა ადამიანს მიაყენოს შეურაცხყოფა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო, ბოდიშს გიხდით, გაწყვეტინებთ, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მადლობა, რომ გვირეკავთ. ნათია, თქვენ ძალიან მოკლედ და შემდეგ უკვე ნატას მივცეთ საშუალება, რომ
ალბათ ნატა ყველაზე მეტად გასცემს პასუხს ამაზე, იმიტომ რომ ზუსტად ქარტის ნაწილში ჯდება ეს.
გარდა ამისა, რადგან გიორგი მახსენა არჩევნები 2016 წლის არჩევნები ახლოვდება და აი ეს ყველაფერი რას ეს მოვლენები რაც ჩვენს თვალწინ გითარდება, აი იქნებ დაუკავშიროთ თქვენ არჩევნების მოახლოებას, რა ფონი იქნება საიმისოდ რომ 2016 წლის არჩევნებისთვის ამამრჩეველი იყოს ინფორმირებული შესაბამისად და აქვე მედია გარემოზეც რომ ისაუბროთ 2013 წლიდან დღემდე. აი თქვენ ადევნებთ თვალყურს, ხომ? რა შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში? მე მახსენდება ორი თვის წინ სექტემბერში ამ თემებზე კონფერენცია გამართა თბილისში მედიის ადვოკატირების კოალიციამ გამართა კონფერენცია, თქვენ ესწრებოდით მას და იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ 2013 წლიდან თითქოს ყველა საუბრობდა იმაზე, რომ გაუმჯობესებული იყო საქართველოში მედიის თავისუფლება, პლურალიზმის ხარისხი და შემდეგ კვლავ დავდგით თავიდან ამ გამოწვევების წინაშე. აი რა იყო ამის მიზეზები, როგორ დაახასიათებთ თქვენ მედია გარემოს და არჩევნებისთვის როგორი ფონი იქნება?
2013 წლის შემდეგ, როგორც იმ პრეზენტაციაში, იმ კონფერენციაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იქ ქონდა მოყვანილი, მუდმივად იყო სხვადასხვა ტიპის პრობლემები მედია საშუალებებში, მაუწყებლებში, მათ შორის, თუმცა რუსთავიორის ბოლოდროინდელმა ამბავმა პრინციპში გადაფარა ყველაფერი, რაც მანამდე ხდებოდა და ამიტომ ჩვენ ზუსტად ამ შემთხვევაზე ვართ კონცენტრირებულები. რაც შეეხება რუსთავიორის ამბავს, მინდა ესეთი რაღაც თქვა, თავიდან როდესაც დაიწყო სასამართლო პროცესები გესმოდა ესეთი რაღაც. აბა მოგწონთ რუსთავი ორის მიერ შექმნილი კონტენტი? არის ის ობიექტური ტელევიზია და მაშინ მე ვამბობ იმას, რომ ჩვენ ახლა არ დავობთ მის შინაარსზე, მის პროგრამაზე, მის გადაცემებზე. ჩვენ დავობთ იმაზე, სამართლიანია თუ არა ფლობელების, ანუ ის დავა რაც ახლა მიმდინარეობს და უნდა დარჩეს პროცესი სასამართლოში და ამ პროცესს არ უნდა მიენიჭოს პოლიტიკური შინაარსი. მაგრამ მოსამართლის განჩინებით აღმოჩნდა, რომ თურმე დიახა ჩვენ შინაარსზე ვდავობთ. და ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ იყო სახიფათო ჩვენთვის ეს მესიჯი, რაც განჩინებიდან ამოვიკითხეთ, სადაც მიგვითითებენ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს რეპორტაჟი და რა მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს არხმა ამა თუ იმ მოვლენას. მოსამართლე ამბობს, რომ სასამართლოები დიდი დოზით გაშუქდა რუსთავი ორის ეთერში. თუმცა რუსთავი ორი გახდა მთავარი თემა არა მარტო რუსთავი ორისთვის, არამედ სხვა მედია საშუალებებისთვისაც. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ტელეკომპანია მას მიანიჭა დიდი მნიშვნელობა. როდესაც გარედან ხდება ამგვარი მითითებების მიცემა, ეს აღიქმება თვითცენზურად სხვა მედია საშუალებებისთვისაც, რაც მთლიანად აფუჭებს მედია გარემოს, მითუმეტეს 2016 წლის წინა საარჩევნო პერიოდში. თუ ჩვენ სასამართლო ხელისუფლებიდან გვექნება დირექტივა და თუ ამდენი წლის შრომა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ განსხვავება არის რეგულირებასა და თვითრეგულირებას შორის, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ თვითრეგულირების ორგანოების გაძლიერებას, ქარტიაც მათ შორის თვითრეგულირების ორგანოა, როდესაც ქარტიაში გაიზარდა მომართვები მოქალაქეების, მათ შორის სხვადასხვა წრეებიდან, პოლიტიკოსები, სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, ჩვენ ფაქტობრივად გვაბრუნებს ეს განჩინება ისევ უკან რეგულირების სფეროში, რაც არის სწორედ საფრთხის შემცველი ზოგადად მედია გარემოსთვის. სწორედ ამიტომ ავტეხეთ ერთგვარი განგაში, მე არ შევდივარ იურიდიულ დეტალებში, საერთოდ სწორი იყო თუ არა ამ განჩინების გამოტანა მოსამართლის მიერ, ეს იურისტების საქმეა და ისინი უკეთ ახსნიან. მე ვსაუბრობ შიგნით დასაბუთებით ნაწილზე, რაც იყო მითითებული, რაც იყო აბსოლუტურად მიუღებელი მედიისთვის და ეს იყო საგანგაშო სიგნალი იმისთვის, რომ გაფუჭდეს ფონი წინა საარჩევნო პერიოდში მედიაში.
დიდი მადლობა ნატა, ჩვენ კიდევ გვყავს მსმენელი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. როგორც ჩანს, გაწყდა კავშირი, ჩვენ შეგვიძლია განვაგრძოთ გადაცემა. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს ეს გახლავთ საზოგადოებრივი რადიო 1 გადაცემა უფლება და თავისუფლება. დღეს ჩვენ საუბრობთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ნათია კაპანაძე, ნატა ძველიშვილი, გიორგი გოცირიძე. ხომ არ დაამატებდით ნათია თქვენ წერან გინდოთ კომენტარის გაკეთება და თან ორივე მსმენელის შეკითხვა ეხებოდა და მე მგონი ორივე დაახლოებით ერთი შინაარსის შეკითხვა იყო, ხომ არ უპასუხებდით ამასაც?
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სუსხავი ეფექტები, რომელსაც ქმნის ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო მედიისთვის. გიორგი მახსენა რას გულისხმობს ეს მოსაზრება სამართლებრივ ლიტერატურაში, თუმცა დამატებით ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი მსუსხავი ეფექტი მედიისთვის არის საჯარო პირების, პოლიტიკოსების განცხადებები და დამოკიდებულება მედია საშუალების მიმართ. ჩვენ არაერთი ფაქტის წინაშე დავდექით, როდესაც ჟურნალისტები ცემეს, როდესაც მათ ჩამოართვეს აპარატურა, რომლითაც ისინი ახორციელებდნენ საქმიანობას, ჟურნალისტურ საქმიანობას, და ხშირ შემთხვევაში იყო მიმართვა საქართველოს პროკურატურის მიმართ, საგამოძიებო ორგანოების მიმართ ზოგადად, რომ ესიერად მომხდარიყო გამოძიებები ამ ფაქტების. ერთის მხრივ ეს პრობლემა შედგება ჩემი აზრით ორი ნაწილისგან. ერთი, ეს არის თვითონ უშუალოდ დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ, ეს არ არის მხოლოდ საზოგადოების დამოკიდებულება. საზოგადოების დამოკიდებულებას ქმნიან უმაღლესი საჯარო მოხელეები, ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში უარსებობენ, ხშირ შემთხვევაში აზუსტებენ რომელ მედია საშუალებას წარმოადგენს და შემდეგ წვეტენ მისცენ თუ არა კომენტარი, გააკეთონ თუ არა კონკრეტული მოსაზრება და ხშირ შემთხვევაში ისინი ივიწყებენ იმას, რომ მედია საშუალების უკან დგას მაყურებელი, რომელიც ნებისმიერი გემოვნების მაყურებელი, რომელიც ელოდება განმარტებას და ინფორმაციას საჯარო მოხელის მიერ, და ისინი არაკეთებენ კომენტარს მაგალითად კამერისთვის და კონკრეტული მიკროფონისთვის. მეორე საკითხი არის პრესიერი რეაგირებები და სუსხავი ეფექტი გაგრძელდება ძალიან დიდხანს, თუ კი არ იქნება გამოძიებული ყველა კონკრეტული ფაქტი და არ დადგება მაგათად კონკრეტული შედეგი, თუ იყო დარღვევა ამ შემთხვევაში და გაცხადდეს, რომ არის დარღვევა და შეუძლებელია ამგვარი პოლიტიკის წარმოება და დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ, და თუ არ იყო დარღვევა, მაშინ ეს უნდა განიმარტოს, რადგანაც ჟურნალისტებმა კონკრეტულად დაადგინონ, რა არის მათი სამუშაო გარემო და როგორ უნდა შექმნან ის დღის წესრიგი, რაც გულისხმობს ინფორმაციის მიღებას და გავრცელებას.
დიდი მადლობა ნატია, მე ამაზე კიდევ მაქვს შეკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით. ნატას სურს კომენტარი.
მაყურებელს მინდა გამოვეხმაურო, სადაც ისინი აქცენტს აკეთებენ შეურაცხყოფელ ტერმინოლოგიაზე. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველაზე მიუღებელი აზრებიც დაცულია გამოხატვის თავისუფლების თვალსაზრისით. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ მაყურებელს პრეტენზია აქვს რომელიმე გადაცემასთან, სადაც მას არ მოსწონს ტერმინოლოგია, რასაც ჟურნალისტი იყენებს, რა აზრებიც იქიდან მოდის, მას შეუძლია მიმართოს სწორედ იმ თვითრეგულირების ორგანოს, რომელიც ამდენჯერ ვახსენეთ დღეს. სწორედ ამაზე საუბრობდა ნათიაც, რომ როდესაც რაღაცა არ მოსწონთ, არაფერს აკეთებენ მაყურებლები იმისთვის, რომ კონტენტი გაუმჯობესდეს. პროგრამა რაც შეგვისწორეს, მაგრამ კონტენტიც უკვე დამკვიდრებულია სალიტერატურო ქართულში. შინაარსი პროგრამები, გადაცემები.
მაგასთან თუ შეუძლიათ მოგმართონ თქვენ.
რა შეიძლება ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიასაც შეუძლია მომართონ იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად მიიჩნევენ, რომ სამხრივია ინფორმაცია, თუ ბრალდებები არის კონკრეტული პირის მიმართ, თუ დისკრედიტაცია ხდება მედიის მიერ რომელიმე კონკრეტული ადამიანის საწინააღმდეგოდ. მაგას ვამბობთ ზუსტად, რომ როდესაც მაყურებლებს კითხველებს აქვს პრეტენზია, ისინი არაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ მედიის განვითარებას. და თუ კი ჩვენ არ შევუწყობთ ხელს სწორედ თვითრეგულირებების გაძლიერებას, მაშინ სახელმწიფო რეგულირებას დაუწესებს მედიას და აღარ გვექნება ის პლურალისტური გარემო, რომელსკენაც ასე მიმოლწვით და რომელიც გვინდა რომ იყოს ქვეყანაში. სამოქალაქო საზოგადოება, მთლიანად საზოგადოება უნდა იყოს ამაზე ორიენტირებული, რომ მათ მიეცეთ გამოხატვის თავისუფლება, რომ მათ მიეცეთ ყველანაირი აზრის დაფიქსირების საშუალება და ამა თვითონაც უნდა გააკეთონ რაღაც. მარტო ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. ჩვენ რაც შეგვიძლია, არ ვიცი, 2009 წელს დაფუძნდა ქარტია და მას მერე მუდმივად ცდილობს თავისი მწირი რესურსებით, რაც გააჩნია, რომ ეს ინფორმაცია მიიტანოს საზოგადოებამდე და ჩართოს საზოგადოება თვითრეგულირების პროცესში, იმიტომ რომ არ დაგვიწესონ გარედან რეგულირება იმისთვის, რომ მედია იყოს თავისუფალი და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც იბრძვიან, რომელთაც რაღაცები არ მოსწონთ, კონდეთ იმის საშუალება, რომ დააფიქსირონ ის, რომ არ მოსწონთ რაღაც ამ ქვეყანაში. მაგიტომ ამ ყველამ თავისი წილი პასუხისგებლობა უნდა იგრძნოს იმ სიტუაციაზე, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში. სახელმწიფოს ყველა შტომ, თითოეულმა მოქალაქემ, ის რის წინაშეც დავდგეთ დღეს, ეს არის ჩვენი ბრალი, ჩვენი თითოეული მოქალაქის ბრალი. და ამიტომ ჩვენმე უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ კიდე უფრო ჩიხში არ შევიდეს სიტუაცია და ნახოთ გამოსავალი აი ამ შექმნილი რთული სიტუაციიდან.
ძალიან დიდი მადლობა, ნატა. ნათია, თქვენთან თქვენთვის მინდოდა მეკითხა. 2012 წელს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიმართა პროკურატურას ზუსტად ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით. ხომ არ მიგიდევნებიათ შემდეგ თქვენ თვალი რა პასუხი მიიღეთ, ან სტატისტიკა თუ აქვს წარმოებული პროკურატურას, ან აი ამის შემდეგ, იმის შემდეგ უკვე 3 წელი გავიდა, კიდევ ხომ არ აპირებთ თქვენ, რომ თქვენ ახლა უკვე აღარ ხართ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, მაგრამ ორგანიზაცია, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ ამჯერად, ხომ არ აპირებს, რომ კიდევ მიმართოს პროკურატურას აი ამგვარი შეკითხვით?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო 38 საქმე და ეს საქმეები შეეხებოდა უმეტეს შემთხვევაში ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელშეშლის ფაქტებს. რაც შეეხება უშუალოდ გამოძიებას, ნაწილი, რა თქმა უნდა, ჩვენი კანონმდებლობით, როდესაც მიმდინარეობს გამოძიება, ეს არ არის ღია ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაცია გარდა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა, რომელიც თვითონ პროკურატურამ უნდა გადაწყვიტოს, გამოძიება ორგანომ უნდა გადაწყვიტოს, რომ ღია გახადოს. ამიტომ ეს სტატისტიკა დღეისათვის არ მაქვს. რაც შეეხება მანამდე არსებულ სიტუაციას, 2009-10 წლებში მაგალითად საერთოდ არ ხდებოდა დიფერენციაცია, დარღვევა იყო თუ არა ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა. მოგვიანებით იყო, რომ 2010 წელს მაგალითად ეს იყო 3 საქმე, რომელიც ჯერ არ ვიცით რა შედეგით დასრულდა, თუმცა ჩვენ გვაქვს ჩვენი სტატისტიკა მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში დაფიქსირებული დარღვევების მიხედვით 2008 წლიდან 2012 წლამდე ეს იყო 38 საქმე, რომელიც თავის თავში მოიცავდა არა ერთ, არამედ რამოდენიმე ჟურნალისტის უფლების დარღვევის ფაქტებს. ამ დროისათვის დამატებით არა გვაქვს მონაცემები, თუმცა დამატებით გვაქვს ჩვენ ის საქმეები, რომელიც უკვე არ არის 38, არამედ არის შეიძლება უფრო მეტი.
ანუ 2012 წლის შემდეგ საქმეებსაც გულისხმობთ, ხო, თქვენ?
2012 წლიდან დღემდე ასევე რამოდენიმეჯერ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ჟურნალისტებმა მიმართეს საგამოძიებო ორგანოებს და მოითხოვეს რეაგირება მათ შორის იყო ერთ-ერთი იყო თუნდაც ეკამეშვალაძის საქმესთან დაკავშირებით როდესაც აქ უკანონო თვალთვალზე და მეყურადებაზე იყო საუბარი მათ შორის იყო ნიკა გვარამიას განცხადება და ამას
ასევე თვალთვალთან და ჩანაწერებთან დაკავშირებით
და აი ამ ბოლო საქმეებიდან თუ გამოვალთ ჯერჯერობით შედეგები ღია და გაცხადებული არა გვაქვს რა თქმა უნდა ეს ჩვენ პატივცემთ კანონს დავითით რომ საგამოძიებო მოქმედებები ხშირ შემთხვევაში საჯარო და ღიაობისგან მოცილებულია მნიშვნელოვანი ინტერესის გამო რომ გამოძიება ჩატარდეს უფრო მეტად მშვიდ გარემოში და შეძლოს მეტი ინფორმაციის მოგროვება შესაბამისმა პირმა მაგრამ მნიშვნელოვანია როდესაც საქმეში ეხება მედიის თავისუფლებას ესეთი მყისიერი გამოხმაურებით და შესაბამისად ძალიან სწრაფად სწრაფი სამართალ წარმოებით მიღებული შედეგი იყო საზოგადოებისთვის ღია. ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჟურნალისტური საქმიანობის და ჟურნალისტური თავშოთ იმ გარემოს გაუმჯობესებას, გაჯანსაღებას, რომელიც გვაქვს დღეისთვის საქართველოში.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ბოლოს სიტყვა ხომ არ გინდათ, იმიტომ რომ ვასრულებთ გადაცემას.
ალბათ მნიშვნელოვანია ის რომ ანუ სასამართლო და ანუ ეს განჩინება მართალი ახლა ბატონ ორთმელიძე მიიღო გადაწყვეტილი ანუ შეცვალა მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი პრეცედენტები როდესაც სასამართლო ერება მედიის სარედაქციო დამოუკიდებლობაში და რეალურად მოდით თქვათ ის რომ ეს არის რეალურად ცენზურა რომ სასამართლო განსაზღვროს რა ტიპის გადაცემები გადიოდეს ან არ გადიოდეს ანუ ეს არის ცენზურა არის წინასწარ დაწესებული შეზღუდვა სიტყვის თავისუფლებაზე ხო ესეთი ცენზურის ფაქტები და სასამართლოს მხრიდან სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევის ფაქტები თანაც კანონის გვერდისავლით აღარ განმეორდეს ამის იმედი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს რომ მომბრძანდნენ ჩვენთან. დღეს ჩვენ საუბრობდით სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი გოცირიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ნათია კაპანაძე, იურისტი, მედია სამართლის სპეციალისტი და ნატა ძველიშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი. გადაცემას მედია იმერლიშვილი უძღვებოდა. მე მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.